Ipinahayag noong Sabado ng hapon ng punong ministro Malcolm Turnbull ang tinatawag niyang dynamic, ang bagong pangkat ng mga ministro. Sinabi ni Turnbull, pinili niya ang isang koponan na nakapokus sa hinaharap sa mga alituntunin na maghihikaya sa inobasyon at negosyo at titiyakin ang pag-unlad ng Australia bilang isang pang-dalawamput isang siglong ekonomiya. Narito ang ulat. Ipinahayag ng punong ministro Malcolm Turnbull ang kanyang bagong front bench na maraming pag-angat mula sa labas ng ministeryo. Sinabi ni Turnbull, ang pagbabago ng lineup ay positibo at pahihintulutan ang pagkapalit sa mas mga batang leader.
This is a revitalized government, and it's revitalized because of new blood, of new talent coming in. And that is the alternative is to leave everything the same and not make any changes.
Sa bagong lineup, si Steve Sciobbo ng Partido Liberal Queensland ang mamamahala sa kalakalan. Sinabi ni Sciobbo, handa siya sa hamon.
I've just spent a period as Minister for International Development in the Pacific. I've had my fair share over the years of traveling through developing economies, through developed economies. I've a very strong track record in terms of bilateral discussions and maintaining bilateral relations. So I'm very confident, whether it's a developing economy or a highly developed economy, that I'll be able to pursue Australia's national interest with vigor and do so in a thoroughly professional way.
Kasama sa mga bagong ministro si Andrew Robb bilang natatanging lakansugo para sa kalakalan hanggang sa kanyang pagre-retiro sa halalan ngayong taon. Dinagdagan ang gabinete ng isa at ngayon ay nasa 22 na kung saan ang bagong itsurang Partido Nasyonal ay may dagdag na pwesto. Ang bagong ikalawang leader ng Nasyonal Fiona Nash at Darren Chester ay sasama kina Barnaby Joyce at Nigel Scallion. Subalit ang kanilang kasamang Luke Hartsoy-Kerr ay tinanggal sa ministeryo. Sinabi ni Turnbull, si Hartsoy-Kerr ay pinalitan ng senador ng Liberal Queensland, Scott Ryan.
Senator Scott Ryan will be sworn in as the Minister for Vocational Education and Skills. I want to thank Luke for his contribution in that portfolio. He also has made a great contribution to the coalition.
Mananatili ang leader ng National Barnaby Joyce, Agriculture at Water Portfolios, habang ang kanyang ikalawang Senador Nash ay maidadagdag ang Regional Development at Regional Communication sa hawak na niyang Rural Health. Mayroon na ngayong 6 na babae sa gabinete. Sina Senador Nash kasama ang mga miyembro ng Liberal na Julie Bishop, Marisa Payne, Kelly O'Dwyer at Michaela Cash. Sinabi ng punong ministro, ito ay isang malaking hakbang.
There are 6 women in the cabinet and 10 in the executive, and both deputy leaders of the Liberal and the National Party are women for the first time in the coalition's history.
Napanatili ng lahat ng mga natitirang mga ministro ng gabinete ang kanilang mga pwesto na kung saan karamihan sa mga pagbabago ay nasa antas ng mga labas na ministeryo o suportang ministro lamang. Isa sa mga na-promote ay si Alan Tudge na hahawak na ngayon ng Human Resources. Iba pang na-promote sa Outer Ministry ay sina Dan Tehan na hawak ng Defense Material at Veteran Services, Concetta Ferraventi-Wells na hawak ang International Development at Pacific, at Mark Canavan, hawak ang Northern Australia. Particular na pinuli ni Turnbull si Concetta Ferraventi-Wells.
This is a very exciting promotion for Connie and recognizes her extremely successful and very important work as the Assistant Minister for Multicultural Affairs.
Binigyan din ni Turnbull ang ilang mga backbencher na patunayan ang kanilang mga sarili sa kanilang mga bagong papel bilang Assistant Minister, kasama sina Jane Prentice, Craig Lundy at Kit Pitt. Ang pagbabalasa ay dulot ng ipinahayag na pagre-retiro ng pangalawang punong ministro Warren Truss at ministro ng kalakalan Andrew Robb at pati na rin ang sapilitang pagbibitiw sa tungkulin ng mga junior minister na sina Stuart Robert noong nakarang linggo at Jamie Briggs pagkatapos ng Pasko. Sinabi ni Mal Braff na inalis bilang Special Minister of State sa punong ministro, siya ay bibitiw sa pwesto dahil ang investigasyon ng AFP sa pagkopya sa mga talaarawan ng dating Speaker Peter Sleeper ay tatagal pa kaysa sa inaasahan.
Obviously, it's disappointing for me that this inquiry has taken long, and I put on the public record yet again, I have absolutely nothing to fear from any conclusion that the AFP may draw.
Samantala, minaliit ng Shadow Treasurer Chris Bowen ang pagbabago sa gabinete ng punong ministro at tinawag niya itong pagbabalasa tuwing ikalawang linggo. Sinabi sa Sky News ni Bowen, si Turnbull ay kumikilos lamang sa mga serye ng mga iskandalo.
Really what it is taking out the trash, getting rid of the scandal plagued ministers and covering up and bringing somebody new in. We were told, of course, government for grown-ups and calm, stable government under Malcolm Turnbull. We have had a revolving door of ministers affected by scandals and we don't get distracted by that. Somebody said to me today, why would you announce a policy on a day where the government's distracted by scandal and crisis? I said, if we waited for clear air from the Liberal government, we'd be waiting a long time. You probably wouldn't see any policy until the next election.
Ang bagong ministeryo ay susumpa ng panunungkulan sa harap ni Gobernador General Peter Cosgrove sa Canberra sa Huwebes.
SBS Filipino. Ibahagi ang iyong mga kwento sa Facebook.